Oh yeah.
Ongi etorri, bizirik, bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio honetako gai nagusia, martxoaren 16an Angelun iraganen den klimaren aldeko martxa izanen da.
Klimaren alde, sola siderak baino gehiago, neurri zehatzen obratzea aldarrikatzeko.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizununtan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Hilabete honetako aktualitate sailan, bizik argitaratu berri duen bizikutzu aldizkariaren 22. aleko zonbait atal ezagutuko ditugu. Lehenik, bizikutzuren sarritza, ondotik, martxoaren 15an mundu mailan eta Ipar Euskal Herrian iraganen den klimaren aldeko gazteriaren martxei buruzko berria, eta azkenik, biziren etorkinekin elkartasuna lantaldearen ezagutza eginen dugu. Hasiaintzin, hara bizikutzuren ale bakoitzak daraman atxotitz mamitsua, aldi honetan Margaret Mead ena. Sekula, ezpentsa, norbanako kontziente eta engaiatuek mundua alda ezin dutenik. Halaxe gertatu izan baita beti.
Krisi klimatikoaren gaia gero eta jende gehiagori kezkagarri iduritzen zaion bitartean, mendeko afera petizionearen arrakasta adibidez, klimaren aldeko eskola greba mugimendua, gobernuak dio bere klima politikaren ildoa ez duela aldatuko. Macronen gobernuak Pariseko hitzarmena bertan bera uzten badu, orduan Macron da bertan bera utzi behar. Hain zuzen, bizi eta ANV kopogoita batek egin dutena, presidentearen portretak lau erriko etxeetatik kenduz, toki guzietan gauza bera egitea deituz. Migranten krisiaren aldetik ere, erritarek gobernua eta hainbat administrazioek baino ardura eta gizatasun askoz gehiago adierazten dute, Euskal Herrian ikus daiteken bezala. Zemat familik egin diote ahera etorkin adingabe bati. Zemat sartu dira laguntzaile gisa diakite, etorkinekin, bestearekin, bizi elkarteetan. Hainbat, norbanako kontziente eta engaiatu, bestelako auturik ez dutena ikusten mundua aldatzearena baino.
Martxoaren 15an, Gazteria kalean bere etorkizunaren zat. Greta Thunberg, 16 urteko suediar militanteak, 2018 urte bukaeran abiaturiko eskola greba bat darama Suediako parlamentuaren aitzinean, ostiral guziz. Bakarrik hasi zen, geroztik hainbat herrialdeetako gazteek errepikatu dutena. Bere ekintza birala birruta da, Australian, Estatu Batuetan, Europan. Önera bea joan dena benduan egon zen Antonio Guterres Nazio Batuen idazkariarekin, Polonian, COP24 klimaren aldeko mundu konferentziaren irekieran. Ez du lertzen zergatik beroketa klimatikoa ez den egiazki konduan hartua. Hau da, gizadiak sekulan aurre egin behar izan duen krisirik handiena bezala. Adierazpen indartsuak, gure liderak haurrak bezala portatzen baitira, berek aspaldi beren gain hartu behar zuten ardura hartzera bortxatuak gira. Gure ahotsa entzunarazi behar dugu eta aserretu behar gira. Gero aserre hori ekintza bilakadadin. Iparaldeko lizeotarrak mobilizatzen dira. Klimaren aldeko nazioarte gazte mugimenduari juntzatzera deitzen dute. Zergatik ikasketak egiten jarraitu, berdin iraganen denez den gero batentzat, jakinez neork ez duela deus egiten haren salbatzeko, zion Greta Thunbergak. Geldirik egoteak, humanitatearen bukaerarauntz garamatza. Egin dezagun elgarrikin orain, bihar bizitzeko. Gure geroa defenda dezagun eta gure buruzagiei mezu indartsu baten igortzeko junta gaitezen, nungian, mugimenduari. Greta Thunbergek igorri desafioa altxa dezagun eta antola dezagun gertakari bat eskala handian gure lurraldean, ostirala hundentzat, martxoaren 15erako.
biziren bisita gidatua. Etorkinekin elkartasuna lantaldearen aurkezpena. Biziren etorkinekin elkartasuna lantaldea sortu da 2018ko udaberrian egin ezagutze batetik. Etorkinen gaia lotua da aldaketa klimatikoari eta horren ondoriotarik bat da. Lantaldea sortu da jadanik etorkinen inguruan martxan diren sareen indartzeko eta ez beste kolektibo batzuren ordezkatzeko. Bere helburu nagusia da gai hori ikusgarritasun baten emaitea, duintasun gabeko politikak gaitzetsiz eta iritzi publikoa etorkinei buruz begikotasunez ari zaiten animaztea. Bermaneran, helburua da gogo eta lan bat plantan emaitea, tokiko egoerari buruz eta aurre ikustea gaur egun marrazten den panoramaren aldaketa. Hainbat ekintza jadanik gauzatuak izan dira, etorkinekin elkartasuneko martxa, foroa, zineztabaida Cedric Eru Roya araneko militantearekin eta bar. Joan den urtarrilaren 7an, Izarkozen egoitzan okupatze ekintza bat burutua izan da, 64 departamentuak daraman adingaben ebaluazio politika gaitzesteko. Etorkinekin elkartasuna lantaldeak, geroan ikusten dituen hitzordu garrantzitsuak noski epe politiko ezberdinak dira. Maiatzaren 5an, Europa mailako ekintza bat, 2019ko maiatzaren 26an, Europako hauteskundeak, 2019ko agorilaren 25tik 27ra biarritzen G7aren gailurra, 2020ko martxoa herriko etxeetako hauteskundeak. Baina ere, zehazkiago 2019ko ekainaren 20an, non agertuko den Europako bide eta itsasoetan hiltzen diren etorkinen kondaketa zerrendaren urteko gaur eguntzea.
Simboloak defendatzen dituzte, guk biziak defendatzen ditugu.
Sébastien Lecornu, Lurralde Elkargoen sailburuak, Bruno Le Maire, Ekonomia eta Finantza sailburuak, eta Frank Riester, Kultura sailaren ministroak, fermuki salatu dute Paris, Lyon, Ustaitze eta Biarritzen otsailaren 21an, Bizik eta Action Non-Violent COP 21, elkarteak egindako Macron lehendakariaren potreten deslotzeak. Sébastien Lecornu lentzat, Errepublikako lehendakariaren potretaren nahitara eta hedabideen aitzinean deslotzea, gure instituzio demokratikoen urratze simbolikoa da eta berehala gelditu behar da. Gainera, edozein izanikan ere, aldizkatze politikoa, betidanik errespetatuak izan diren horreka republikanoak bortxatzen ditu. Errepublika errespeta dezagun. Bruno Le Maire jaunarentzat, Errepublikako lehendakariaren potreten deslotzeak onartezinak dira. Ez dira, Errepublikaren simboloak zikintzen. Frank Riesterek gehitzen du, Errepublikaren simboloak errespetatuak eta zainduak izan behar dira. Herriko etxe batean, Errepublikako lehendakariaren portretaren desoletzea onartezina da. Adierazpen horien ondotik, alternatiba, ANB COP 21, Lyon, elkarteko militante bat, atxilotua izan da, eta bi miak eta abian ezariak, Macronen portretaren atxemaiteko. Iduriz, polizia beste ANV COP 21 elkarteko aktivisten ondotik dabil.
Bizia defendatu ala simboloak.
Historia horretuko da 100.000 jende, hilabetez hilabete, ibiltzen zirea politika ambizotsuak eskatzeko nahasmendu klimatikoaren kontra. Bermementoan, liseotarrak greban sartzen zirela salatzeko martxan ezaria, izaiten ari den gizakiaren kontrako krimena, horren aitzinean agintari politikoen erantzunik gabeko jarrera. 2 milioi herritarek bermatzen zutela Estatu Frantsesaren kontrako hauzi bat unen alfer egote klimatikoaren gatik. Eta bermementoan, hiru ministro asaldatzen zidera egoera horren larritasuna eta ezaugarri onartezina agilean emaitea siretzat zuten ekintza simboliko horiekin. Historia horretuko da, garai batean militante batzuk aurpegia agilean presondegia riskatzen zutelarik bizitza lurran defendatzeko, hori gaite zen demoko militante bat bi hilabete preso egontzela Donibane Loizuneko herriko etxetik Marian ateratzeagatik. Hiru ministrok simboloak defendatzen zituztela, lehendakari baten potretaren desolatzeak Errepublika mehatxatzen balu bezala eta ez bere ezintasuna kaos klimatikoa perspektiba baten aitzinean. Azken unek ez ditu berekin eramanen argazki ofizialak baizik, baina demokrazia eta bakea munduan.
Deslotze bat asko zerek ezkagarriago.
Bizi eta ANV COP 21 rentzat, Aitzitik egiazko eskandalua eta populazioaren dako egiazko mehatxua da Pariseko akordioan hartutako berotze globalaren muga helburuetatik giberera egitea. Oraingo gobernuak, ostiralean, 2 milioi herritarek baino gehiagok sinaturiko mendeko arrazoa, klimaren alde ezer ezgitearen interpretazioari, bere gaur egungo klima politikaren norabidea ez duela aldatuko iarditzi dio goraki. Altahunek berotegi efektuko gasen isuriak murrizteari, energia kontsumoa gutxitzeari eta energia berriztegarriak garatzeari dagokienez, ez du uzten neolako engaiamendurik betetzen. Horrela, Macron presidenteak, Frantziak eta munduko estatu guziek Parisen COP21-eko akordioan eman hitza jandu. Hau da, berotze globala mugatzea, gehi 2 gradu, berdin, bat kakotx 5 gradu industria itzineko garaiaren aldean. Engaiamendua horien ukatzea, klima krimena egitea da, ez gehiago, ez gutxiago.
Aldaketa klimatikoa, hura, ez da simbolikoa.
Klima aldaketaren antzinean, fitxik egin gabe, Macron lehendakaria da. Egun, demokrazia mehatxatzen duena. Klima nahezmenduaren azeleratzea, galarazteko, egin ahal guzia egin ezean, kausari, erikaigaien eta ur edangarien gabe zilarriei, geliarazteko zailak diren epidemiai, baliabideen eskuratzeko gerlei, ezin bizizkoak bilakatuk diren lurraldetatik ihesean ehunka eta ehunka milioika migratzaile klimatiko aizatzeko masen, indarkeriari emana mundu baten eraikitzen parte hartzen du. Azken finean, mundu bat, nun bakea eta demokrazia uruneko oroitzapena baino ez diren izanen.
Ez da bururatu, hasiera besterik ez da.
Lehendakariaren potreten dezotzeok, herritar mobilizazio dinamika berri baten parte dira. Gure buruzagiai, fermuki galdetzeko, klimari buruzko itzaldi handietatik, beheralako ikintza zehatzetara pasa daitezen. Mobilizazio iranko honen datorren itzordu masiboa elduden martxoaren 15 eta 16 eginen da munduan zehar. Eskualegian, lizuetaren greba martxoaren 15, ostiralalekin izanen da, eta larrun batean, martxoaren 16, klimaren aldeko martxa bat eginen da angilun. Anartean, Macron lehendakariaren portret ofizialen erriki sisoek, Frantzia osoan segituko dute, eta hola, eramanikako potretak ez dira utzuriko Macron lehendakariak, azkenean, gehi 2 gradu, berdin bat kakotx 5 gradu, industria etzineko garaiaren alde bateragarri den politika koherente bat pikoan, emanen duelarik baizik.
Benetan dena laster agia gozatuko da magia. Gozatuko da bakian eta sartuko zoriona. Gozatuko da bakian eta sartuko zoriona.
Saio honetako gai nagusia, martxoaren 16an Angelun iraganen den klimaren aldeko martxa izanen da. Klimaren alde, solas ederrak baino gehiago, neurri zehatzen obratzea aldarrikatzeko parada.
Nahasmendu klimatikoa gaizkontzen eta zalutzen da. Egoera kontrolaz kanpokoa bilakarazten ahal luketen uzkailtze mailetarat bagoaz ziztu bizian. Molde zorrotzean behar dugu berotegi efektuzko gasen isurketa tipitu, oraindanik beroketa klimatiko orokorra gehi bat kakotx bost gradu petik atxikitzeko. Bioanistasuna babestu behar dugu, jakinez bizitzen ari girela seigarren espezie desagertze masiboa. Demokrazia ajaberritu behar dugu eta erabakitzaileak behar ditugu behartu denen interesen babestea ez eta gutxi batzurenak. Aberastasuna behar dugu banatu, justizia sozialaren lortzeko eta bakoitzari bizi duin baten segurtatzeko, planetaren mugen errespetuan. Hilabete bukaeraren aldeko eta munduaren bukaeraren saihesteko borrokak berdinak dira. Gaur egun munduan zehar milunka gira, buru egiteko prest alternatiben zabaltzeko, gobernuai, multinazionalei, bankuei eta finantza instituzioei kontuen galdegiteko. Ostiralean, martxoaren 15an, mundu osoan gazteria klimaren alde greban ezarriko da. Biharamunean, martxoaren 16an, elkarrekin ibiliko gira 100 egitan, berehalako aldaketa masiboen galdegiteko. Ez dugu gehiago itxoiteko denborarik.
Garraioak eta mugikortasunak, elutsak utz. Ekin.
Ipar Euskal Herrian, kostaldean, lurraldeko gune jendeztatuenean, garraioek beroketa klimatikoaren ardura duten berotegi efektuzko gasen isurketen iturri handiena osatzen dute. Alta, garraio eta mugikortasunen politikaren parte handi bat, kaos klimatikoa saihestu nahi duten solas eder horien norabidearen kontra badoa. Biarritzeko aireportuaren agera maila etengabe handitua izaiten ari da. SNCF-aren merkantzien garraitzeko gaitasuna pixkanaka-pixkanaka txipituz doa, gaueko treinak kenduak dira, sufrearen burdinbidearen zaharberritzea bidaiari garraio moduan ez da gehiago aipatzen. Trambusak ez du bide propiorik bere ibilbidearen sobera zatitan. Okerago, bide propioan autobus bideen antolatzeko erabilia izan behartzen dirua desbideratua izan da. Ia autoek osoki eta bakarrik erabiltzen dituzten bide batzuren ajaberritzearen finantzak etarentzat. Autoen zirkulazioarentzat eta aparkalekuentzat eskaintzen den tokia murriztu gabe. Autobusentzat eta txirrindulentzat ia antolaketa berririk gabe. Biarritzeko Victoria Erregina etorbide emblematikoaren kasuan bezala. Guretzat hor egiazko eskandalu bat bada, sakonki asaldatzen gaituena. Jakinez ingurumenaren kodeko L228B artikuluak behar esten duela, hirietako bideen obratze edo ajaberritzen karietara plantan emanak izan ditezen txirrindulentzat bideak, zirkulazioaren ertsaduren eta beharren arabera bide, lujeko marka edo pasabide independente baten egokitzeen bidez, azpimarratzekoa da trambusaren lehen ibilbidearen lan eta ajaberritzeak ez direla erabiliak izan txirrindularentzat bide babestuen sortzeko. Hori izan da adibide gisa Baionako etorbidean eta Jean-Léon Laporte etorbidean Angelun gertatu dena. BAB Boulevardan, gune estrategiko hortan, abiadura 50 kilometro orduko einerat mugatua izan da, baina txirrindularientzat biderik sortu gabe, jakinez tokian nasaiki badela. bertan bizikleta erabiltzea debekatua izan da. Txirrindula plana, alta Euskal Kostalde Aturri irigune ohiak bozkatua, horren bidez betiko lurperatu da. Egoera ez dela aski fite aintzinatzen eta sobera kasutan norabide txarra hartzen dutela aldaketek erakusten duen zerrenda hau tamalez errez luzatzen alginuke. Ezin da horrela segitu, sobera da, garraio molde eredugarriak gaztigatuak dira. Hegazkinen eta jet pribatuen kerosenoa zergarik gabekoa da, kutsadurari diru laguntza emaiten zaio. Trenbidea gaztigatua da, hegazkinari edo bidezko garraioari konparatuz. Autoilarak txipitzea, iriko airearen ez kutsatzea, klimaren nahasmendua saiestea ahalbidetzen duten txirrindulariak beren bizia arriskoan emaiten dute, eta egunerokotasunean trabatuak dira batak bestearekin lotuak eta segurtatuak diren bideen eskasarengatik. Hots, ekintza zehatzak klima aldaketaren borrokatzeko behar den berotegi efektuzko gasen isurketaren murrizketari buruzko solas ederen alderantzizkoak dira. Horregatik, erronka klimatikoa serioski hartzen duten guziak, beren eta beren aurren bizi baldintzen segurtatzeko mobilizatzera prest direnak, deitzen ditugu masiboki larun batean, martxoaren 16an, goizeko 10ak terdietan, Claude Olive jaunak, Euskal Aturri mugikortasunen sindikatuko lehendakariak gobernatzen duen Angelun klimaren aldeko martxan parte hartzera. Txirrindula, trainak, trainezko merkantzia garraioa, autobus bide bereziak, aldaketa masiboak nahi ditugu orain.
Zorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Ostegunean, martxoaren 14an, arratseko 7etarik 9ak arte, biziren etorkinekin elkartasuna lan taldearen bilkura, Baionan, Kordelier karrikako ogoian.
Ostegunean, martxoaren 14an, arratseko 7etan, Jakasank lantaldearen bilkura.
Lagunbatean, martxoaren 16an, Kimaren aldeko martxa, Baiona Angilu Biarritzen.
Astelenean, martxoaren 18an, arratseko 7etarik 8ak tardi arte, Euskaraz bizin lan taldearen bilkura Baionan Kordelier Karrikako Ogoian.
Asteazkenean, martxoaren 20an, 6ak laurden gutxitan, Kontsumo Zero Zabor lan taldearen bilkura Baionan Ogoi Kordelier Karrikan.
Asteazkenean, martxoaren 20an, arratseko 7etarik 9ak arte, kide berriei harrera, Baionan, Ogoi Kordelier Karrikan.
Astelenean, martxoaren 25an, arratseko 7etarik 9ak arte, Bizi Barnekalderen bilkura, Tartasenia Etxe Ekologikoan, Donibane Garazin.
Asteazkenean, apirilaren 3an, arratseko 7etarik 8ak eterdi arte, Biziren hilabeteko bilkura idekia, Baionan, Ogoi Kordelier Karrikan.
Ostegunean, apirilaren 11an, arratseko 7etan, Jakasank taldearen bilkura.
Asteazkenean, apirilaren 17an, 6ak laurden gutxitan, Kontsumo Zero Zabor lantaldearen bilkura, Baionan, Kordelier Karrikako goian.
Asteazkenean, apirilaren 17an, arratseko 7etarik 9ak arte, kide berriei harrera egina izanen da Baionan Ogoi Kordelier Karrikan.
Asteazkenean, maiatzaren lehenean, desfile alai eta aldarrikatzailea.
Bizirik, bizi mugimenduaren martxoko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, apirilaren 8an, astelenarekin, arratseko 7etarik goiti.
Eta ezantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu elbidean.